Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Rumiliya Xalikova 1992-yilda Qozog'istondan poytaxtga kelin bo'lib tushgani, lekin oradan shuncha yil o'tsa ham O'zbekiston fuqaroligini ololmayotganidan shikoyat qildi. Uch farzandning onasi bo'lgan Rumiliyaning aytishicha, fuqarolik to'g'risidagi O'zbekiston qonunida fuqarolik olish uchun bunday talab yozilmagan bo'lsa-da, lekin rasmiylar undan muqim ish o'rni bo'lishini talab qilmoqdalar. Endi ishga kirmoqchi bo'lgan Rumiliya, 25 yil kutdim, qani yana 1 yil kutaychi deydi. Rumiliya bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Xalikova Rumiliyam, Arkentay qizi, 1974-yilda 6-dekabrda tug'ilganman, Qozog'istonda tug'ilganman. 1991-yil O'zbekistonga o'qishga kelganman. 3 yil ishiga kirdim, tugatib 92-yil turmushga chiqdim, o'qishni bitirib. Turmushga chiqdim, O'zbekiston fuqaro, Toshkent shahrida yashovchi Xalikov Mirrahimga turmushga chiqdim. 92-yil qizimni tug'dim, 94-yil o'g'limni tug'dim. 2010-yil yana bir farzandli bo'ldim. Mana shu paytgacha fuqarolik yo'q menga. Dokument topshirsam, prezidentga nimasiga telefon qo'ng'iroq qildim, o'tdan ham aytishdi, "Shu ishlamasang fuqaro yo'q senga" deyshti. Qaysi kodeksda yozilgan, qaysi anaqaga nima qilgan men tushunmayman. Ishlasang olasan fuqaro, ishlamasang olmaysan fuqaro deyilgan.
Hozir qanday yashayapsiz?
Shu paytgacha
tez bor.
Hozir vitna jitilsam bor. Ota-onam Olmaotada qolgan. Chet elga chiqishga pasportim bor alohida. Unga har ota-onamni ko'rib kelishimga $30 vizaga bitta chiqib kelishim $30 viza qo'ydiraman. Bir yilda 3 marta haqqim bor ekan meni chet elga chiqib kelishimga.
Bu vitna jitilsam yoki litsa bez grajdanstvami?
Litsa bez grajdanstva.
A shunday deding-da, ikkalasi farqi bor uni. Fuqaroligi yo'q shaxs. Demak, siz murojaat qilsangiz, fuqaroligi yo'q shaxs sifatida fuqarolikka sizdan ishlaganini talab qilishyaptimi? A murojaat ishga kirsangiz bo'lmaydimi?
Ishga kiraman, xudo xolisa. Endi o'shanda ham mana men aytdim. Xo'p, mana men 20-da ishga kiribman, shu dokument fuqaro olishli uchun. Men ishga kiribman. Qancha muddatda menga beriladi desam, mana bugun olib kelsang, yana yil shunaqa paytda olasan deydi pasportdagilar ham. 1 yildan keyin olasiz deyapti. Kodeksda unaqa deb yozilmagan-ku, nimaga kodeks bo'yicha ish qilmaydi? Bular o'zligi buzyapti bu kodeksni.
Fuqarolik to'g'risida qonun bor. 92-yil iyunda qabul qilingan.
O'zi unaqa deb yozilmagan-ku o'zi.
Nima deyapsan,
beriladi, ishlamasin, berilmaydi demagan-ku. Men yuristga aytdim, yurist o'qib tushuntirib berdi menga. Endi men yurist bo'lmaganim uchun sizga oddiy odamlar tilida gapiryapman. Kodeksda unaqa deb yozilmagan. Opa, harakat qilsangiz bo'ladi deyapti. Endi shunday ham maylanib, pasportni dokumentlarni topshirib, hozir qo'yib qo'ydim. Turdavoyimni yurg'izishim kerak, ishlashim kerak. Boshqa ilojim yo'q. Qani shu 25 yil kutdim. Endi yana ham 1 yil kutib ko'ring.
Deydi toshkentlik Rumiliya Xalikova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.